Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 7 minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom Radio Beograda. Ja sam Tanja Zeljković. Fondacija SOS Dečija sela pokrenula je projekat Jaki mladi nove perspektive, čiji je cilj da se deca bez roditeljskog staranja koji izlaze iz sistema socijalne zaštite osamostale i zaposle. Kako će ovaj projekat biti realizovan i koja je sve to vrsta podrške potrebna ovoj deci, o tome ćemo razgovarati sa našom gošćom Ljubicom Kuriđom ispred fondacije SOS Dečija sela. O trkama na visinama iznad 2000 metara, najvećim svetskim maratonima i osvajanju planinskih vrhova u rubrici Svetski putnik govorit će nam Denis Ibišbegović, predsjednik asocijacije Sky Running Srbija, visinski trkač. U danas ćemo emitovati vesti, a onda otvaramo veliku temu, roditelji autistične dece život provode u velikoj brizi za svoje potomke, ali njihov najveći strah, nažalost, je šta će biti sa decom kada oni napuste svet. Sagovornici Jelene Vidić su Dario Rossi, predsjednik udruženja Autizam pravo na život i savjetnik u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Dragan Vulević. U toku prepodnevnog magazina ugostit ćemo ispisateljicu za decu Gordanu Maletić, sa kojom ćemo pričati o literaturi za najmlađe čitaoce i predstaviti njenu novu knjigu Lutanja baštinskih patuljaka. Bogat sportski vikend je za nama i o tome ćemo negde pre 12 časova, pred sam kraj današnjeg magazina.
Oh,
papirnu suknju joj dirnu, ao, nono bijela. Suknjica se širi, a nožica pili. Suknjica se širi, a nožica pili.
Časova i 13 minuta. Ovo je magazin Na prvom Radio Beograda. Najavila sam, govorimo danas o projektu podrške deci bez roditeljskog staranja u trenutku kada oni izlaze i kada bi trebalo da izađu iz sistema socijalne zaštite. Naziv projekta je Jaki mladi, nove perspektive i sa mnom u studiju menadžerka centra Jaki mladi pri fundaciji SOS Dečija sela, Ljubica Kuriđa. Dobar dan i hvala vam što ste ovde.
Dobar dan, hvala vama na interesovanju za ovu, za nas veoma značajnu temu.
Čini mi se za čitavo društvo, zato što zaista nije mali broj mladih koji su, što u hraniteljskim porodicama, dakle, koji su bez roditeljskog staranja iz ovog ili onog razloga, a u nekom trenutku, dakle, dođe period kada bi trebalo se osamostali negde da počnu svoj život, kako, kuda, gde. Pretpostavljam da to i jeste cilj projekta, jedan vid podrške njima.
Jeste, reći ću da na godišnjem nivou negde oko 300 mladih ljudi izlaze iz sistema socijalne zaštite. Da li su živjeli u hraniteljskoj porodici ili su bili na domskom smeštaju, dakle postoji potreba za izvesnom podrškom da se snađu, da se osamostale. Ono što sistem socijalne zaštite nudi jeste program osamostaljivanja mladih uz podršku. To su stanovi koji su namenjeni za mlade, gde bi uz podršku savjetnika za osamostaljivanje oni mogli da nauče osnovne životne veštine, da se snađu u svetu odraslih, u smislu kako se plaća struja, kako se piše CV, kako se vrši nabavka i raspolaganje budžetom na mesečnom nivou itd. itd. Ali ova usluga koju pominjem, ona se nalazi u katalogu usluga sistema socijalne zaštite i ona jeste namenjena mladima. Ne možemo da kažemo da sve sredine imaju tu mogućnost, jer manji gradovi i siromašnije opštine nemaju mogućnost stanova, nemaju mogućnost da mladima ponude takvu vrstu osnaživanja i onda možemo da kažemo da smo svi nekako zajedno u problemu. Grad Beograd svakako kao veliki grad i kao centar koji nudi inovativne usluge prednjači u svemu, pa smo tako kroz program Jaki mladi u okviru fondacije SOS Dečija sela kroz projektnu aktivnost još od 2016. godine krenuli sa ekonomskim osnaživanjem mladih koji izlaze iz sistema kao svojevrsni vid socijalne inkluzije. Šta smo time hteli da postignemo? Da informišemo širu javnost, ne samo stručnu javnost, nego širu javnost, da senzibilišemo poslodavce koji bi bili potencijalni poslodavci naših mladih koji bi kod njih radili. Šta to zapravo znači za celo društvo? Jer kada mladi izađu iz sistema, onda trebamo da gledamo da se nekako, ajde i sa ekonomskog aspekta da objasnim, rastereti sistem socijalne zaštite. Ako nisu na smeštaju, da nisu ni na materijalnim davanjima. I da oni kada su ekonomski samostalni, kada su ekonomski održivi u smislu da imaju redovna mesečna primanja.
Za one osnovne
potrebe. Onda oni nisu, da budem slobodna da kažem, na teretu države u vidu materijalnih davanja ili socijalne pomoći. Onda je takva mlada osoba daleko sposobnija za sve neke druge aktivnosti, za sve neke druge životne aranžmane, da može da planira život u punom onom zamahu kako to treba da izgleda u skladu sa godinama i sa životnim dobom u kojem se nalaze.
Kako će biti realizovan projekat u okviru naredne tri godine? Biće organizovani treninzi, malo nam to objasnite.
Jeste, vi ste lepo najavili na početku da se program, odnosno projekat zove Jaki mladi nove perspektive. Hteli smo da napravimo značajnu razliku, da je ovo druga faza, da je novi projektni ciklus i da u naredne tri godine ćemo sa istom idejom na malo drugačiji način raditi. Do sada je u fokusu bio grad Beograd. Sada ćemo ta iskustva koja smo naučili u Beogradu preneti na druge veće gradove. To su Kragujevac, Niš i Novi Sad, gde ćemo sa našim saradnicima i kolegama sa tri nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, uradimo zajedno. Oni će raditi u Kragujevcu. ADRA, organizacija ADRA će raditi u Novom Sadu i Centar Zvezda će isto to raditi u Nišu. Svi zajedno ćemo, po uzoru na beogradsko iskustvo, dakle da koncipiramo mini centre za okupljanje mladih, a zapravo u tim centrima će mladi da imaju obuke koje se tiču karijernog vođenja i ekonomskog osnaživanja. Šta to znači? To znači da postoji jedna unapred osmišljena metodologija koja je već testirana u nekim zemljama, Ukrajini i Gruziji, pokazalo se kao jako dobro, tako da ćemo mi to kod nas da implementiramo sa našim mladima. Korak broj jedan jeste da najpre osposobimo trenere koji će da vode ceo ciklus, a potom će onda u sledeća dva segmenta da se radi sa profesionalcima koji će moći kasnije da sprovode sistem podrške i osnaživanja, i na kraju krajnji korisnik jeste mlada osoba koja će da prođe kroz taj ceo koncept ekonomskog osnaživanja, uključene su tu i životne veštine, i da kao takvi nakon tog završenog kursa, da tako kažem, budu konkurentni na tržištu.
I da zapravo mogu da započnu samostalan život, dakle po izlasku iz hraniteljske porodice ili po izlasku iz doma.
Jeste. Negde naš projektni zadatak i cilj jeste da 160 mladih ljudi dobiju stalno zaposlenje. Osim kurseva koji će oni završiti kako bi mogli da budu, kako da kažem, jel, na tržištu rada, da budu konkurentni uz savjetnike za mlade, uz kontinuiranu podršku. Mi svakako imamo zadatak da komuniciramo sa kompanijama, sa preduzetnicima, da ih zaista senzibilišemo i da ih na neki način i naučimo šta znači uposliti mladu osobu iz sistema alternativne brige i šta to znači za čitav sistem, za čitavo društvo.
A da li se zna koliko je takvih mladih, neki približan broj?
Pa ja sam vam rekla da na godišnjem nivou na teritoriji čitave Republike Srbije njih oko 300 izlazi. E sad, oni su na različitim nivoima i profesionalnog osposobljavanja. Neki imaju završene srednje škole, neki imaju nepotpune srednje škole ili samo osnovne škole. Ima uspešnih mladih ljudi koji su završili i visoke škole i master studije, tako da kao iz opšte populacije, tako i deca iz sistema zaista u odnosu na njihove lične kvalifikacije imaju i različitu konkurentnost kada je u pitanju zapošljavanje, što će reći da svi profili zanimanja dolaze u obzir, jel tako, pošto su se oni školovali za najrazličitije zanimanja i ne možemo sada pričamo samo o jednom setu zanimanja, mada možda onako statistički procentualno najviše onih koji imaju neka zanatska zanimanja, i to možda i nije loše u ovom trenutku kada je najveća potražnja za takvim zanimanjima na tržištu.
Da. Ovaj projekat je finansiran od strane Nemačkog saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj.
Da. Imamo punu njihovu podršku za sve aktivnosti koje se realizuju na teritoriji Republike Srbije, i zanimljivo je da u ovoj novoj fazi koja se zove Nove perspektive smo mi deo regionalnog projekta, da zajedno sa još nekoliko zemalja i teritorija iz Zapadnog Balkana. Tu spada teritorija Kosova, tu su Federacija Republike Bosne i Hercegovine, Severna Makedonija i Albanija. Razmenjujemo iskustva, pokušavamo da izvučemo najbolje iz svakog iskustva i da zajedno negde čitavu ovu priču koncipiramo, jer su zaista iskustva slična, potrebe su slične i imamo dosta zajedničkih karakteristika.
Kako reaguju te mlade osobe? Vi ste s njima u kontaktu,
da,
svakako.
Da.
Kakve su njihove reakcije? Šta su njihova očekivanja? Koje su njihove želje?
Pa, kao i svaka tema kad radite sa ljudima, nailazi na najrazličitije reakcije. Mladi reaguju, neki na početku sa nevericom, zašto bi se neko bavio time. Neki svesrdno žele da učestvuju u nečemu. Kod nekih treba malo više motivacije i podrške, mnogo više objašnjavanja šta to zapravo znači i šta je krajni cilj i šta je benefit za svakog od njih, šta će dobiti. Tako da kroz individualni razvojni plan sa svakim mladim čovekom se zapravo kreće na to, da tako kažem, karijerno putovanje i u odnosu na svakog od njih šta njemu ili njoj treba, u dogovoru sa savjetnikom i sa trenerom koji će raditi, uz mentorsku podršku, stiže se do krajnjeg cilja.
Imaju li osjećaj da im je potrebna podrška u početku?
Pa da, kako da ne. Oni otvoreno komuniciraju da im je potrebna podrška, samo je važno naći pravu meru, znate, šta je u ovom trenutku toj mladoj osobi zaista potrebno. Mislim da je deo profesionalne orijentacije u stvari nešto sa čim možda kasnimo. Mnogi od njih su završili škole koje nisu adekvatne za njihove lične karakteristike, za njihov senzibilitet, tako da su oni već formirali svoj neki identitet, a da zapravo nije to što na njima odgovara.
Hvala vam što ste bili naša gošća. Puno sreće s ovim projektom.
Hvala lepo.
Puno sreće mladima koji izlaze, dakle, iz sistema socijalne zaštite pre svega. Ljubica Kuriđa, menadžerka centra Jaki mladi pri fundaciji SOS Dečija sela, bila je gošća magazina Na prvom Radio Beograda danas 10:23.
Sure. Eko.
Pale se lampice, čarolija se stvara. I gle čuda, neke ljude čarolija smara. Al ne znam da li vam je neko rekao, i najtvrđe srce unutra je meko. Jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 gigabajta koje trošiš godinu dana uz bilo koji neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
Za čarobne trenutke u novoj godini prikrijte vrhunski doživljaj na mestu koje volite. Madlenijanum, mesto susretanja. U novoj godini ponovo igramo operetu, operu, musical, balet, kao i nove drame i najbolje predstave sa repertoara. Happy Day, petak, 27. decembar.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić, Vuče, Vuče, Bubolenja. Vojislav Simić, 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine. Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Prošao je još jedan dan, stanu za dvoje samo ja, s prozor gledam barove, semafore i barove, o da li je to slepa ulica, da li je to slepa ulica, da li idem svojim stazama, ili je tuga za tokom prepreka.
svetski putnik.
Na talasima Radio Beograda, svetski putnik danas, Denis Ibišbegović, predsednik asocijacije Skyrunning Srbija, svetski putnik, maratonac. Dobar dan i hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Kad kažemo Skyrunning, šta je to zapravo?
Skyrunning je nova vrsta sporta, odnosno jedna podvrsta planinskog trčanja koja je nastala 90. godina u Italiji i razlikuje se od trail trčanja, odnosno planinskog trčanja, koje je najrasprostranjenije u tome što skyrunning u sebi obuhvata, pored samog trčanja po utabanim, da kažem, stazama i označenim, markiranim planinskim i šumskim stazama, podrazumeva i, odnosno obuhvata i neke elemente planinarenja, alpinizma, orijentiringa i nekih čak i drugih elemenata. Dakle, skyrunning je sport koji spada u ekstremne sportove, pre svega zato što se takmičenja odigravaju, obavljaju na velikim nadmorskim visinama, odnosno preko 2000 metara. E sad, odmah se može postaviti pitanje kako skyrunning može da se organizuje u Srbiji, s obzirom da nema, jeli, toliko visokih planina, ali sledeći logični odgovor je da naravno da može, zato što Srbija i region ima predivne planine gde može ukupna visinska razlika da se akumulira, i to je jedan od uslova koja Međunarodna Skyrunning Federacija postavlja pred organizatore svojih trka. Dakle, skyrunning je u Srbiji počeo, odnosno ja i grupa prijatelja predvođena Markom Nikolićem, koji je i sportski direktor i organizator svih ovih trka, 2015. godine počeli smo naravno sa beogradskom lepoticom Savalom, i od tada do, evo, 5 godina kasnije mi imamo preko 40 trka na skoro svim planinama u Srbiji i u regionu. Ako krenem da nabrajam, to će potrajati, ali imamo bukvalno trke od A do Š, dakle od Avale do Šar planine, preko Bobije, Suve planine, Prokletija, Sinjarevine u Crnoj Gori, i naravno naša najbitnija, najvažnija trka je Stara planina, gde svake godine imamo sve više i više trkača i mogao bih, ako dozvolite, da samo ukratko i kažem za ovu godinu koje trke planiramo. Dakle, početak otvaranja sezone naše nacionalne Skyrunning lige je 1. februara i to je opet na Avali. To je jedna interesantna trka koja nije toliko zahtevna, ali je prilično masovna, zato što je pre svega u Beogradu, tako da je dostupna i pristupačna svima. To je trka od 10 km sa nekih 560 metara visinske razlike i to je jako dobar uvod u skyrunning. Neko ko želi da se bavi ovom vrstom sporta, može da dođe da se pripremi, da vidi kako sve to izgleda. Nakon toga imamo ovu našu najbitniju, najvažniju trku, koja je zapravo manifestacija ceo vikend, Ultra Trail Stara planina, koja će biti održana od 5. do 7. juna. I u okviru ove trke mi imamo 4 različite trke, odnosno discipline, na 13, 34, 64 i 99 km, to je naša ultramaratonska trka. Za ovu trku se dobijaju UTM bodovi za svetsko takmičenje u planinskom trčanju i prošle godine smo imali preko 500 takmičara iz 30 zemalja. Imali smo takmičarku iz Japana, imali smo takmičare iz Južnoafričke Republike,
A u čemu se sve ogleda zahtevnost nebeskog trčanja?
Pre svega...
Koje sve to predispozicije i veštine morate imati i steći, sem dobre fizičke kondicije?
Pre svega, rekao sam već da je to ekstremni sport, zato što se pored toga što zaista čovjek mora, odnosno osobe koje se bave planinskim trčanjem, moraju da budu u dobroj fizičkoj spremi, moraju da pre svega znaju kako da se ponašaju u planini i u prirodi. Zato sam rekao da skyrunning obuhvata i elemente planinarenja i alpinizma, zato što na određenim deonicama bukvalno čovjek mora da koristi alpinističke metode veranja uz stene, dalje poznavanje planine podrazumeva i poznavanje vremenskih uslova, zato što i pored toga što mi obezbedimo na celoj stazi okrepne stanice gde ljudi mogu da stanu da se ogreju, u pitanju su trke od 100 i preko 100 km, dakle svi trkači, takmičari moraju da budu na neki način autonomni ili poluautonomni za boravak u planini. Dakle, trke traju i po 24 sata i duže, moraju da poseduju određenu opremu koja je obavezna na našim trkama i moraju da znaju da u planini nema...
Poznaju zakone prirode.
Apsolutno, da poznaju i da poštuju zakone prirode. Imali smo situacije gde gromovi krenu da udaraju, da naši trkači bukvalno odbacuju karbonske štapove da ne bi privukli udar groma i stvarno takve neke situacije su jako opasne, a opet u pitanju je priroda, u pitanju je planina. Ko ne poštuje prirodu,
izazov bebeskog trčanja negdje u tome. A koji su to najbolji svetski predeli za skyrunning ili koje ste vi posetili?
Ja konkretno lično sam se ranije bavio trčanjem planinskim, međutim zbog određenih da kažem fizioloških problema, naravno kolena ne mogu baš da mi trpe te jake udare, pogotovo kad je u pitanju trčanja nizbrdo, koje zahteva zaista jake fizičke predispozicije. Više ne trčim po planinama,
ali sam naravno
obilazio sam trke u regionu, bili smo u Rumuniji, u Bugarskoj, bili smo i u Grčkoj, postoji odlična skyrunning trka na Olimpu gde se ide do najvišeg grčkog vrha Mitikosa, dakle, ali naravno skyrunning je nastao u Italiji, Francuska drži primat u ovim trkama, tako da je trka oko Mont Blana i trke po Alpima su nešto što svaki skyrunning trkač sanja i želi, i upravo na našim trkama oni mogu i da skupljaju bodove za te najprestižnije svetske trke. To je kažem sport koji je u nastajanju, ali je veoma popularan i velike sportske firme koje se bave proizvodnjom planinarske opreme sponzorišu u svetu, kod nas dosta manje, ali u svetu sponzorišu te trke.
Se tome prepoznaju, da.
Tako da i mi kao pioniri ove vrste sporta i ove vrste aktivnosti u planini smo na neki način oživali tu trkačku scenu u Srbiji. Postojalo je određeni broj planinskih trka, kao što je čuveni Fruškogorski maraton koji decenijama traje u Srbiji, ali sada kada pogledate, skoro svake nedelje postoji neka trka u planini, i to je zapravo i smisao ovog našeg bavljenja sportom, da promovišemo ne samo sport, nego da promovišemo ljubav prema prirodi, da na neki način ohrabrimo ljude da idu u planinu, ko ne može da trči, naravno, može da dođe kao podrška na našim trkama, ali pored naših trka, kao što kažem, ima zaista veliki dijapazon, odnosno veliki broj trka koje nastaju, tako da svako ima...
I aktivnosti u prirodi, apsolutno. Kao što ste pomenuli, pomenuli ste više puta Avalu, to negde mi svi, eto, u Beogradu, ali svako ima, dakle, neki kutak koji može izaći, bar vikendom je malo se opustiti i zaboraviti na svakodnevne aktivnosti. Vi ste i polumaratonac.
Ja sam maratonac.
Maratonac, izvinite.
Ja sam maratonac. Ja imam pet završenih maratona.
Kojih?
Pored Beogradskog maratona koji sam istrčao ove godine, koji mi je naročito prirastao srcu, a reći ću rečenicu o tome kad nabrojimo ove ostale maratone. Dakle, ovo godine sam istrčao maraton u Beogradu i u septembru mesecu sam istrčao maraton u Berlinu. Prošle godine sam trčao u Njujorku i Parizu, pre toga u Beču, tako da...
I kako su vam iskustva, mogu li se ti maratoni porediti? Koje su sličnosti, koje su razlike?
Pa, znate šta, maratonci, odnosno trkači amateri kažu koji strči New York može da slobodno završi maratonsku karijeru, zato što je New York nešto što je zaista fascinantno. Tu ima 50.000 trkača gde je besprekorna organizacija, gde se trči kroz pet njujorških opština, završava se u Central Parku, gde je atmosfera fantastična, preko 2 miliona ljudi bude taj dan na ulicama, u svakom delu grada, u svakom bloku postoje orkestri koji bodre trkače i to je zaista nešto nesvakidašnje. Naravno, i Berlin je izuzetno bitna i jaka trka. Berlin je i nosilac svetskog rekorda u maratonu za muškarce prošle godine, sve ostale trke su na neki način imaju zajedničko to što očigledno da ta lokalna zajednica veoma podržava organizaciju tih trka, tako da i narod voli i uživa da bodri trkače, a to je zaista najlepši, najjednostavniji možda način da se obiđe neki grad.
Pošto
u Parizu smo trčali kroz Versaj, trčali smo preko Jelisejskih polja i tako dalje. Tako
što će
da
reći, sad svi vikendom idemo do Avale na trčanje.
A ovo
pa
što sam hteo da kažem za Beograd, istrčao sam, naravno imam, kad ste rekli polumaratonac, naravno imam jako puno polumaratona, to nije ovaj nešto čime bi se naročito hvalio, ali Beogradski maraton ove godine je bio poseban po tome što sam bio deo tima koji je pružao podršku slepom maratoncu Marku Marjanoviću, koji je prvi maratonac potpuno slep od rođenja koji je istrčao Beogradski maraton. Dakle, to je nešto, pored ovih uobičajenih aktivnosti, ja i ultratrkačica Irena Pavlović trčimo sa Markom, treniramo ga i eto, Marko je uspeo da istrči taj Beogradski maraton.
I svaka čast i Marku i vama na podršci. Hajde da čujemo malo muzike pa ćemo nastaviti.
Hvala.
Žena kod na Šanzelize i bose i obuvene i neznane i čuvene i žene boje ljubavi na Šanzelize. O, Šanzelize, o,
glavu sam izgubio na Champs-Élysées. Je bila spremna da uradi sve, triumfalna kapija tresla se i rušila, a ona mi je pevala o Champs-Élysées. O Champs-Élysées, o Champs-Élysées, francuske devojčice i mladež ispod dojčice, i glavu sam iskubio na Champs-Élysées. Champs-Élysées, oh Champs-Élysées, francuske devojčice i mladež ispod dojčice, i glavu sam iskubio na Champs-Élysées.
Denis Sibić-Begović, predsjednik asocijacije Skyrunning Srbija, naš svetski putnik. Danas malo smo govorili o maratonima, malo smo govorili o nebeskim trkama, nebeskim trkačima i šta je to zapravo Skyrunning. I nekako, Denis, stižemo do tri knjige koje ste vi sa dvojitom prijatelja, da tako kažem, istomišljenika napisali.
Tako je, zapravo u pitanju su četiri knjige.
Himalaja, Ararat, Kilimanjaro i Indija, Danavandu.
U pitanju je Iran. Iran Damavand. Moja dva prijatelja, dr. Nena Dikić i dr. Zoran Vesić i ja smo pre možda nekih desetak godina krenuli da putujemo na malo neobična mesta koja smo smatrali da vrede da se obiđu, ne samo zbog nekog uživanja u planini i tako dalje, nego pre svega zbog upoznavanja drugih ljudi, upoznavanja naroda, upoznavanja drugih kultura. Tako da naš prvo putovanje je bilo na Himalaje, to je čuveni, najpoznatiji svetski trek Everest Base Camp. Dakle, mi smo išli do 5300 metara do baznog kampa za odakle počinje uspon na Mount Everest, i nekako inspirisani tim putem koji nas je potpuno onako pomerio, mi smo sasvim slučajno odlučili da napišemo knjigu o tome, pošto je bilo, nismo naišli na dostupnu literaturu o tom putu, bar što se tiče izdavaštva ovde u Srbiji. Postoje naravno strane izdanja, ali u Srbiji ništa nije bilo izdato po tom pitanju, tako da smo tada i objavili u našem sopstvenom aranžmanu.
A šta vam je tu bilo impozantno? Šta je to toliko zanimljivo?
Znate šta, Nepal i Himalaji su nešto što zaista pleni svojom lepotom, svojom surovošću, to su predali, znate, jedan moj prijatelj, mi smo u toj knjizi objavili preko 150 fotografija od, ne znam, 4000 koje smo napravili, ali jedan moj prijatelj je rekao, svaka fotografija je fotografija od $1,000,000, jel, gde god upereš objektiv fotoaparata, ti ćeš napraviti nešto što je fascinantno. Dakle, pre svega, kažem, to je bilo naše prvo putovanje, naša prva ekspedicija, i zbog toga smo naravno i bili oduševljeni i fascinirani, a ta lepota i taj spoj prirode i surove prirode i okruženja i najviša planina na svetu, najviši planinski venac na svetu, jednostavno su nas naterali da napišemo tu knjigu i organizovali smo i izložbu sa najlepšim fotografijama sa tog putovanja. I to smo sve radili u našem klubu Avantura, to je naš planinarski klub koji je i objavio ove knjige. Dakle, to je prva knjiga inspirisani trenutkom. Nakon toga smo bili na Kilimandžaru u Tanzaniji i pored toga što smo se popeli na Kilimandžaro, Nenad se uvek šalio da smo išli u Nepal, da, odnosno nije se šalio, nego je i onako filozofski malo tvrdio da smo na Nepal išli da tražimo glečere, izgubljene glečere, a da smo na Kilimandžaro išli da tražimo Hemingwayovog leoparda koji je se smrzao tu negde na vrhovima Kilimandžara. Nismo ga pronašli, ali smo pronašli mnogo drugih stvari. Pronašli smo divne ljude, pronašli smo nove narode koje nismo znali, običaje koje nismo znali. Tanzanija je isto zemlja sa neverovatnom lepotom. Pored Kilimandžara mi smo obišli dva nacionalna parka Serengeti i Gorogoro, gde smo videli sve divlje životinje onako u svom prirodnom okruženju, i to je nešto zaista fascinantno kad ti uveče u kamp u posetu dolazi slon i tako dalje.
Pa ne znam koliko bi meni bilo fascinantno, ali dobro.
Mi smo se čudili zašto čuvari nose kalašnjikove, posle su nam objasnili.
Posle vam je bilo jasno. Da.
Nakon toga...
Pogled Ararata, kakav je? To je naslov.
Ararat je sveta planina za mnoge nacije na Bliskom istoku. Mi smo otišli da tražimo Noevu arku. Nismo je pronašli. Pronašli smo neke navodno ostatke Noeve arke, koje je više onako turistička atrakcija nego što to zaista i jeste, ali da ne ulazimo sad u raznorazne teorije. Naišli smo na jednog fascinantnog čoveka koji na sva ova putovanja, kažem, nas trojice idemo, putujemo zajedno, on je sam putovao i on sam svake godine ide na jedno ovako putovanje. To je Vivek Bali, on je Indus koji živi u Dubaju i na neki način smo i ovu knjigu, deo ove knjige posvetili i njemu i njegovom filozofskom pristupu životu. I on je veliki filantrop, ali tako rešio je da svake godine učini jedno dobro delo, da nekom dobro delo takve vrednosti i veličine da nekom promeni život, a i da sebi priredi neko zadovoljstvo da ode na jedan put. Dakle, Ararat je isto fascinantna planina, kažem, na tromeđi Jermenije, Irana i Turske u Kurdskoj oblasti, gde smo zaista uživali i u prelepoj hrani i u prirodi i naravno naporno se popeli do najvišeg bliskoistočnog.
I na kraju, evo, mi smo stigli do Irana.
Na kraju smo stigli do Irana i objavili smo knjigu. To je zapravo prva knjiga koju je objavio izdavač Eurobook, i ovu knjigu možete pronaći, za razliku od ovih prethodnih, ovu knjigu možete pronaći u knjižarama. Zove se Sami na Damavandu. To je knjiga o našem pokušaju da se popnemo na najviši iranski vrh Damavand. Odmah ću otkriti da nismo uspeli da se popnemo zbog čega, možda će te bolje,
neka ostane tajna.
Preporuka je da uzmete ovu knjigu, pošto to nije samo knjiga o penjanju na vrh jedne planine, već kao i sve ove ostale knjige mi imamo tu i lepu priču o kulturi, o običajima, o specifičnostima.
Onda ostaje da nam dođete još jednom, pa da nam pričate
sa
malo i o tome. Može, dogovorili smo se. Hvala Denisi Bišbegović, predsjednik asocijacije Skyrunning Srbija, bio sa nama. Za minut kreću vesti Radio Beograda 1.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. 6 osoba je nestalo, među kojima i 2 dece, kada se rano jutros prevrnuo čamac pun migranata na Dunavu u selu Karavukovu kod Odžaka. U čamcu je, prenose mediji, bilo 10 do 15 migranata koji su pokušali da pređu iz Srbije u Hrvatsku. Većina je uspela da ispliva na obalu, a za nestalima se traga. Premijerka Ana Brnabić u Vrnjačkoj Banji razgovara sa opštinskim rukovodstvom, a potom će u zgradi opštine prisustovati svečanosti povodom pokretanja centralnog sistema u oblasti ugostiteljstva i turizma, e-turista i prezentaciji projekta. Pokretanju novog sistema prisustovaće i ministar turizma Rasim Ljajić. Premijerka Brnabić obići će i centralni banjski park i novoizgrađene hotele u Vrnjačkoj Banji, a potom u Novom Selu i nove učionice osnovne škole Bane Milenković, kao i digitalne učionice, i prisustovati otvaranju sportske hale. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Hrvatskoj nadmetaće se kandidati SDP-a Zoran Milanović i HDZ-a Kolinda Grabar-Kitarović, pokazuju rezultati. Novo glasanje je 5. januara. Milanović, koji u prvom krugu osvojio 29,54% glasova, poručio je da će se boriti za glasove onih kojima je interes Hrvatske u prvom planu. Grabar-Kitarović sa osvojenih 26,70% glasova poručuje da nije vreme za podele i poziva da je podrže i oni koji u prvom krugu nisu glasali za nju. Oko 30.000 hrvatskih državljana u Srbiji imalo je zakonsku mogućnost da glasa za predsjedničke kandidate u Hrvatskoj. Prema preliminarnim rezultatima glasalo je tek 2,4%, od kojih 40% za Kolindu Grabar-Kitarović, a 21% za Zorana Milanovića. Lider Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac poručuje da je većinu glasova na izborima osvojio Zoran Milanović, koji zagovara normalnost i toleranciju. Kaže i da su predsjednički izbori važni za Hrvatsku i za Srbe u njoj, ali i za odnose u regionu. Međuetnički odnosi od 2014. godine ne napreduju, već su, kaže, prepuni tenzija, loših odnosa i osjećaja. Odbor Crnogorskog parlamenta za ljudska prava i slobode razmatraće predlog zakona o slobodi veroispovesti i pravnom položaju verskih zajednica, čije povlačenje iz skupštinske procedure traže Mitropolija Crnogorsko-Primorska i deo opozicije. Državni vrh Crne Gore poručuje da zakon neće biti povučen. Pravni zastupnik sinoda Srpske pravoslavne crkve Minja Nikolić rekao je za našu televiziju da su ovim predlogom zakona prekršene preporuke Venecijanske komisije i da se Srpska crkva dovodi u neravnopravan položaj sa drugim verskim zajednicama.
Ja mislim da je tu jedan sada izbor i celokupna dilema bi trebalo da postoji u ne samo javnosti, nego pre svega vladi Crne Gore, koja je predlagač ovog zakona, da li da se ide putem sporazuma sa svim crkvama i verskim zajednicama, u ovom slučaju i sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ili da se ide putem da se svesno krši sopstveni ustav, ali i da se krši ono što su preporuke i stavovi Venecijanske komisije.
Na jugoistoku Australije besne požari. Gradić Balmoral skoro je potpuno uništen u katastrofalnim požarima koji su zahvatili australijsku državu Novi Južni Wales. Stanovnicima Balmorala trenutno nije dozvoljeno da se vraćaju u grad. Stradalo je 6 ljudi i povređeno nekoliko vatrogasaca. Prema posljednjim podacima, u Novom Južnom Velsu aktivno je oko 100 požara. Vatrogasci se pripremaju za novi plameni talas koji meteorolozi najavljuju nakon Božića. Košarkaši Crvene zvezde večeras gostuju ekipi Primorske u 12. kolu Jadranske lige. Meč u Kopru počinje u 18 časova. I vrijeme danas. Oblačno, hladnije, mestimično kiša, na planinama snijeg, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 7 stepeni, relativna vlažnost vazduha 95%, pritisak nizak 979 milibara i duva zapadni vetar brzinom od 5 do 9 metara u sekundi. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa, naredni pregled je tačno u podne.
Danas je časova i 6 minuta, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. U narednim minutima govorimo o najnovijim dešavanjima u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori. Naš advokat je Minja Nikolić, saradnik Srpske pravoslavne crkve, mitropolije Crnogorsko-Primorske. Sa njim će razgovarati koleginica Dijana Ivanov-Kadić, koja ja sada prepuštam mikrofon.
Dobar dan vam želim i kao što ste mogli da čujete od moje koleginice Tanje Zeljković, naš današnji gost je advokat Minja Nikolić. Gospodine Nikoliću, dobar vam dan.
Dobar dan.
Već smo objavili šta se sve dešava u vezi sa Srpskom pravoslavnom crkvom, zakonom o slobodi veroispovesti, koji između ostalog predviđa oduzimanje imovine Srpske pravoslavne crkve, i ja bih u narednim minutima pre svega da se fokusiramo na pravna, naravno ovde ima i verskih pitanja. U ovom zakonu da li se direktno navodi Srpska pravoslavna crkva, odnosno pitanje njene imovine?
Ne, direktno se ne navodi naziv crkve ni jedne. On je, da kažem, opšti zakon koji se odnosi na sve crkve i verske zajednice. Međutim, ima dva momenta koji ukazuju na to da se to ipak odnosi na Srpsku pravoslavnu crkvu, mitropoliju Crnogorsko-Primorsku. A koja su to dva momenta? Prvi, sadržina odredbi, datumi koji se tamo pominju i tako dalje, i neke tvrdnje predstavnika predlagača tog zakona koje se upravo odnose na momente koji povezuju Srpsku pravoslavnu crkvu i konkretno mitropoliju sa tim zakonom. A drugo, kada je u pitanju oduzimanje imovine, A drugo, to je činjenica da je u toku 2011. i 12. godine vlada Crne Gore zaključila tri bilateralna sporazuma ili ugovora sa preostalim tradicionalnim crkvama, verskim zajednicama u Crnoj Gori, dakle sa svima, osim sa Srpskom pravoslavnom crkvom, mitropolijom crnogorsko-primorskom. Šta to znači? To znači da je time stavljena Srpska pravoslavna crkva u jednu drugu dimenziju u odnosu na druge crkve i verske zajednice, što se i iskazuje ovim predlogom zakona. Drugo, što se iz ovoga takođe može videti, to je da se krše čak odredbe Ustava Crne Gore u pogledu ravnopravnosti crkava verskih zajednica. One bi trebalo da su sve ravnopravne, a ovo pokazuje da ipak nisu. Diskriminacija jedne od crkava, u konkretnom slučaju SPC. I treći moment, neće imati jednako pravo na zaštitu prava svojine i drugih imovinskih prava Srpsko pravoslavna crkva, jer se ovim ugovorima koji su zaključeni sa drugim crkvama i verskim zajednicama, na neki način garantuje više ili manje pravo na imovinu. Dakle, Srpskoj pravoslavnoj crkvi se jedino to pravo ne garantuje.
I nešto kasnije ću vam postaviti i upravo pitanje u vezi s odborom koji bi sutra trebalo da zaseda i koji se takođe izjasnio da tu postoje određene stavke koje nisu u skladu s Ustavom. Međutim, čini mi se važna ta 2011. godina i onda pitanje kako se zapravo stiglo do ove situacije da se nekim verskim zajednicama garantuje pravo na imovinu, a Srpskoj pravoslavnoj crkvi ne.
Ja u to zaista nemam uslova da mogu da ulazim, nemam dovoljno elemenata, ali pravno gledano to ukazuje na taj različit odnos prema crkvama i verskim zajednicama u Crnoj Gori, što mislim da nije u skladu sa Ustavom Crne Gore, ali da se razumemo, nije u skladu ni sa evropskim standardima pravnim, o kojima vodi računa Venecijanska komisija.
Oglasila se i Venecijanska komisija.
Da, i Venecijanska komisija, to je zanimljivo, u javnosti je Crne Gore je objavljeno kada je Venecijanska komisija 24. juna ove godine dala svoje mišljenje i preporuke. Interpretacija u medijima je bila i izveštavanje javnosti u Crnoj Gori da je ovaj predlog zakona u svemu u skladu sa tim stavovima Venecijanske komisije, ali to nije tačno. U pogledu imovine posebno. Pa bih ja to možda stavio u prvi plan nekoliko vrlo ključnih njihovih, to se može tumačiti, primedbe kroz te preporuke koje oni daju. Dakle, oni smatraju da određene odredbe predloga zakona nisu u skladu sa tim evropskim standardima koji su propisani Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, a štiti ih i Evropski sud. Dakle, kada Evropska komisija nađe da nešto nije u skladu sa ova dva, da kažem, izvora, tada se daju ovakva mišljenja kakva su data i koja ću sad probati ukratko da bar neka od njih najvažnija iskažem. Problem je što se tiče ovog predloga zakona da u odnosu na te primedbe Venecijanske komisije ima samo u pogledu dve stvari, više je to neka kozmetička prepravka nego suštinska promena, a dok ostale stvari uopšte nisu promenjene, odnosno nisu uvažene te preporuke Venecijanske komisije. Pa da krenem redom. Najpre, Venecijanska komisija je izrazila stav da je istorijski i činjenično to što je vlada Crne Gore predložila u svom prethodnom predlogu, jer je ta ocena Venecijanske komisije odnosi se na prethodni predlog zakona, da je došlo do toga da jednostavno je nerazumljiva ta istorijska podloga ili istorijski osnov za donošenje takvog propisa. Ono što bih ja dao neku svoju slobodnu ocenu, to ne kaže direktno Venecijanska komisija, ali moja ocena je ono što posebno je, da kažem, maglovito. To je na osnovu čega, koji je to kriterijum bio da se uzme datum 1.12.1918. kao neki prelomni trenutak, a šta je činjenični osnov istorijski da bi taj datum predstavljao neki prelomni trenutak da bi država stekla pravo svojine. Ono što takođe unosi veliku nejasnoću, to je šta je pravi razlog i da li je on objektivan, da li je opravdan da neka imovina koja je crkvena pređe u ruke države. To je, složit ćete se, u direktnoj suprotnosti sa principom odvojenosti crkve od države, koje je u čitavom civilizovanom svetu na snazi. Dakle, takva ustavna odredba postoji u Crnoj Gori. Zaista je to nejasno. Zbog čega se ide unatrag, pre svega kada nigde vlada Crne Gore kao predlagač zakona ne navodi a ko je to državi Crne Gore oduzeo imovinu, koji je to akt. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, tu ima nejasnoća.
I šta sada dalje sa mišljenjem Venecijanske komisije?
Venecijanska komisija dalje navodi, recimo, da postupak je nekako ide jednim smerom, a to je samo kako bude odlučio državni organ, bez ikakvog postupka. Dakle, sve je dovedeno u jednopotezni princip rešavanja bez postupka. Ne samo da nema postupka kod utvrđivanja prava državne svojine, nego čak nema postupka, odnosno nema učešća u postupku crkava i verskih zajednica i kada se vrši upis prava. A posebno je to neophodno zato što je stečeno pravo na takav način da niko ne učestvuje ni u kakvom postupku.
I spomenuli smo na početku razgovora odbor Skupštine Crne Gore. On tvrdi da se predlog zakona ne slaže sa Ustavom. Sutra zaseda odbor, a u četvrtak je glasanje o predlogu zakona. I da li očekujete neke konkretne poteze s obzirom na ovakav stav?
Pa ja verujem, znate, ja volim da živim u uverenju i živim u takvom uverenju da u svakoj pravnoj državi postoji stručna pravna služba koja će ukazati na određena odstupanja, pre svega od sopstvenog ustava. To je ono što bi bio najveći problem. Ali je problem za sebe na evropskom putu Crne Gore, kada ona direktno ide suprotno onome što je zauzela stav Venecijanske komisije u tom svom mišljenju iz juna ove godine. Još nešto bih napomenuo. Jedna od drugih tih, kako sam ja rekao, više kozmetičkih prepravki na osnovu stavova Venecijanske komisije je bio u pogledu onoga što sam zadnje pomenuo, učešće u postupku upisa prava, to je u katastru Crne Gore, upravi za nekretnine Crne Gore. Taj postupak ide, samo učestvuje država. Izvinite, u svakom postupku upisa u registar odgovarajući za nepokretnosti, konkretno katastar, treba da učestvuje i druga strana. Zašto? Pa zato što je nosilac prava, pa makar to bilo pravo korišćenja.
Hoćete da kažete da mitropolija ne učestvuje?
Neće učestvovati niko. Dakle, kome god se oduzme imovina, ne učestvuje. Samo ih na kraju, to je ta prepravka kozmetička, samo obaveštenje na kraju, izvinite, to nema šanse pred Ustavnim sudom Crne Gore, ako dođe do usvajanja ovakvog zakona, da to prođe. Kao i sve ovo što sam pre toga napomenuo.
I čemu i slušalci, i vernici, i Srpska pravoslavna crkva, odnosno mitropolija, mogu da se nadaju u narednom periodu? Rekao sam, vi ste advokat i saradnik ste Srpske pravoslavne crkve, zastupnik mitropolije. Šta su sledeći koraci?
Pa pre svega ono što je najvažnije, potrebno da u ovom trenutku prva takva sledeća etapa je ono što će biti sutra pred zakonodavnim odborom Crne Gore, Skupštine Crne Gore. Ovo što ste pominjali malo pre, to nije još uvek zakonodavni odbor doneo nikakvu svoju odluku. o tome...
Nego se odluka očekuje.
Očekuje
znači,
se, ovo je stav...
Znači, u zavisnosti od odluke vi ćete zauzeti neki stav.
Ovo je stav nekog stručnog tela, to je konkretno stručna služba koju čine pravnici u ovom slučaju, koja daje neka svoja mišljenja, da li je to, da li će to biti merilo prilikom donošenja odluke samog odbora, vidjet ćemo sutra. Ako je, ako su pravila struke i Ustav Crne Gore, ako se oni poštuju i posebno i stav Venecijanske komisije, ne bi trebalo da bude problema. Ali ako to neko ne misli da poštuje, uradit će to svesno, a kada neko svesno gleda da krši svoj ustav i da krši ono što je stav Venecijanske komisije izražen kroz mišljenje, ali ipak to stav, on ukazuje da nešto tu nije u redu oko poistovećivanja ili uklapanja u sistem evropskog poretka stvari koji su propisani. Ljudska prava su zaštićena Evropskom konvencijom i kako možeš pretendovati kao država bilo koja da u takvim očiglednim kršenjima te Evropske konvencije koje je zapazila Venecijanska komisija da ti put u Evropsku uniju ide mirnim tokom. Tu će biti, očekujem, problema u suprotnom ako ne bude razumna odluka doneta i pravno utemeljena.
Kome možete dalje da se obratite? Spominjali ste Evropsku komisiju, odnosno Venecijansku, to je Savet Evrope, to je sud u Strasburu i da ne nabrajam dalje institucije, međutim, da li su to također nadležnosti za njih?
Oko toga šta će Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve dalje da preduzima, ja u to u ovom trenutku ne bih ulazio. U svakom slučaju, ono što je prva neposredna mera u slučaju da bude donet ovakav zakon, to je Ustavni sud Crne Gore, koji predstavlja najviše državnu instituciju da, koja treba da odluči o tome da li je u pitanju kršenje Ustava Crne Gore, da ili ne. Ja sam siguran, dakle ne da mislim, nego sam siguran da kršenje Ustava Crne Gore ima na pretek u pogledu samo imovinskih stvari, a također postoji i oko statusnih stvari. Status crkava i verskih zajednica za koje se u predlogu zakona kaže da imaju verski centar u inostranstvu je prilično problematičan. Zašto? Jer time se nekako čini diskontinuitet u pogledu funkcionisanja i statusa ne samo Srpske pravoslavne crkve, tu je pre svega na udaru tih odredbi i Katolička crkva. Time se zapravo dovode u situaciju da se mogu smatrati te crkve kao strane crkve, strano telo, da tako kažem, u nekoj državi. Mislim da i tu postoje stvari koje ne toliko iz ugla Venecijanske komisije, nego iz ugla Ustava Crne Gore. Na takav način izgurati jedan deo crkava i verskih zajednica da mogu imati samo deo, to je kao preduzeće inostrano, kada osnuje u toj terminologiji ili žargonu privredno-pravnog, kada osnuje svoj deo u drugoj državi. Ali mislim da to nije primereno za crkve i verske zajednice, posebno što sve tradicionalne crkve i verske zajednice i Katolička crkva i pravoslavna u Crnoj Gori postoje jako dugo.
Nastavit ćemo naravno da pratimo dešavanja. Čuli smo koji su eventualni mogući potezi. Sutra zaseda odbor, u četvrtak se donosi odluka. Pratit ćemo sve i verujem da ćemo se ponovo vidjeti u ovom studiju. Hvala vam na svim ovim informacijama. Bio je to advokat Minja Nikolić, saradnik Srpske pravoslavne crkve i Mitropolije Crnogorsko-Primorske. 11 je časova, 22 minuta. Vi slušate magazin Na prvom.
Nemoj nikad biti gore, zato uvek ima fore. Nemoj nikad biti gore, jer si gore i pregore, gore dole,
gore dole,
gore dole,
gore dole,
gore dole. Idemo malo dole. Idemo
neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole, gore dole, gore dole, sve gore.
Nemoj biti u sredini, jer ćeš biti u manjini, nemoj biti u sredini, ili prvi bar otkini, gore dole,
gore dole.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Staru godinu ispratite uz muzičko putovanje. Najpopularnije arije, dueti i songovi sa scene Madlenijanuma, kojima publika aplaudira već godinama. Vaša prilika je 30. decembra. Opera i teatr Madlenijanum. Mesto susretanja.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Popust za nezaboravan spust. Zato što znamo koliko vam je ovaj odmor važan. Spuštamo cene putnih osiguranja do 29. februara 2020. Za više informacija posetite dunav.com ili pozovite 0800-386-286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli!
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
11:28, ovo je magazin na prvom Radio Beograda. Devojčica Mila, kupila je sa mamom ukrasnog patuljka za malu baštu ispod njihovog prozora. Već posle nekoliko dana patuljak je nestao, a Mila i njen brat Marko krenuli su u potragu za njim. Nisu ni slutili kakav tajanstven i čudesan život vode ti simpatični baštenski ukrasi. Ovo je samo deo iz nove knjige spisateljice Gordane Maletić, knjige Lutanja baštinskih patuljaka, a Gordana Maletić je naša današnja gošća. Dobar dan i dobar dan. Hvala vam što ste ovde. Ko su likovi, ko su junaci knjige, koje su poruke koje ova knjiga nosi?
Ova knjiga je namenjena mlađem školskom uzrastu, tako da Mila, njen brat Marko, kuca Žiži, pa onda i sami patuljci, a zatim neki poštari, mačke i tako dalje, čitav niz familijarnih likova i likova iz dvorišta nalazi se u ovoj knjizi koja nam je bliska po sadržaju, a naravno ima u sebi malo fantastike onako kako to deca vole, a kako to patuljci i zaslužuju. Jer kako ćemo da pričamo o patuljcima, a da baš ne pomislimo da ima i nečeg čarobnog u njihovom ponašanju i životu. Tako da smo im dali neke takve karakteristike da oni u noću mogu da se kreću, da mogu da obilaze svet u želji za znanjem. I tako se ova knjiga je puna mogućnosti da se dožive neke lepe avanture.
I koja je onda poruka koju deca i šta to deca uče uz baštenske patuljke i njihova lutanja?
Pa kao i uvek u mojim knjigama više je tu i tih poruka, naravno. Pre svega da zavole i baštu koja je ceo svet simbolički gledano, da zavole prirodu pre svega, da je čuvaju, to je ono što je možda najvažnije. A onda da se upoznaju sa nekim našim mitološkim predstavama o nekim stvarima, da čuju kakva je to simbolika različita, kakva može biti. A isto tako da zavole malo i životinje i prirodu oko sebe, da se druže. Dakle, sve su to neke pozitivne stvari koje mogu izvući iz ove knjige.
A kako da deca zavole knjige?
Pa, ja moram da kažem, uvek isto. Roditelji su ti koji daju lični primjer i svi mi. Mislim da je lepo i koliko se sećam mnogima, a kada pitam i današnju decu, i današnja deca su bila uspavljivana uz knjige, uz pričice i to je lep početak, to je zaista nešto lepo. Lepo je vidjeti roditelje s knjigom u ruci, lepo je i preporučiti im dobru knjigu, odvesti ih u biblioteku, pokazati im sve to što divne naše biblioteke imaju, pa ne sumnjam da deca onda požele da makar šta odatle uzme.
Svakako. Kako je, koliko je teško zapravo pisati za decu?
Specifično je. To je, dakle, potpuno jedna specifična disciplina, da tako kažem.
Zato što ste vi dobili brojne nagrade, višestruko ste nagrađivani upravo u oblasti dečije književnosti.
Suština priče u tome da nekako što jednostavnijim jezikom izgovorite sve to što imate da kažete za decu, ali da pritom shvatite da zaista o svemu možete pisati i govoriti za njih, samo treba naći taj način koji u nekoliko jeste specifičan, dakle ne možete bilo šta kako vam dođe da napišete kao što to pisci za odrasle mogu da učine bez problema. Mi ovde ne možemo, stalno imamo tog našeg potencijalnog čitaoca, on nam je tu negde stalno u pameti, jer je vrlo bitno da ipak knjiga odgovara određenom uzrastu za koji smo se mi opredelili. Mi hteli to mi ili ne, ali to je tako.
A kako znate što će im odgovarati?
Znate, sad već posle toliko godina iskustva, ja otprilike to naravno mogu da znam. Također, najlepše je kad ste u kontaktu sa decom, onda već i samim tim znate taj senzibilitet. Znate, pa međutim, osnovno je ta neka dobrota, taj neki dobrostivi humor koji možete da im date, da se deca malo nasmeju, da dožive nešto lepo, da vide da je u svetu postoji ta neka dobrota i lepota i ljubav. To je, mislim, ono najvažnije što treba dati deci i mislim da moje knjige teže ka tome.
Na vašim promocijima učestvuju i deca, i kakva je to interakcija? Šta ste vi naučili od dece, na primjer, sve ove godine družeći se s njima?
To su meni uvek izuzetno prijatna i lepa iskustva i značajna u mnogo čemu. Pre svega prijatna su i lepa donde u onom prvom delu kada razgovaramo o književnosti, kada predstavljamo knjigu, kada oni postavljaju pitanja. To je dakle taj jedan segment koji je izvanredan i koji je ovako nekako opuštajući i koji vas dovodi u neko stanje onako neke sreće.
A šta to neke deca pitaju?
Pa deca su naravno otvoreno, oni pitaju sve što im padne na pamet pre svega, tako da uvek se radujete i tim stvarima koje se nepredviđeno dogode. Neke stvari znate kako će otprilike ići, ali uvek ima i nekih nepredviđenih stvari i to je uvek ono što je lepo i simpatično. Onda ima izvanrednih pametnih pitanja pred kojima se zamislite, a onda, boga mi, ja njih pitam primjera radi, upravo zato što pišem za njih, pitam ih kakve knjige vole. Onda oni pričaju kakve knjige vole i naravno da vam kažem, kada je dovoljno zanimljiv taj sadržaj, deca se zainteresuju, oni žele da pročitaju knjigu.
Svakako deca vole avanture, pa i lutanja baštinskih patuljaka koje im preporučujemo. Crta, hvala vam što ste bili naša gošća. Mi ćemo našim slušalcima podeliti dve vaše knjige. Dakle, 322-5099 je broj telefona Radio Beograda 1. Gordana Maletić, autorka Lutanja baštinskih patuljaka, bila je danas sa nama.
Ja ne znam da li ću moći da sanjam ovaj put, sanjam oboje, nije važno da su moje ili tvoje, ljubiš me na ulici, uvek dođeš mi, zatvoriš oči i sanjamo. Jednom neka bude još jednom, poljubi me na ulici, neko kuca na vrata, zašto otvaraš prancu sa osmehom na usnama, ne znam da li je gotovo, ali da li pamtiš ono što sam rekao. Sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo, svet je lep kada sanjamo, kada sanjamo, hajde zajedno da sanjamo, da sanjamo.
Do 12 časova, ovo je magazin na Prvom Radio Beograda, 7 stepeni u ovom trenutku u glavnom gradu, u Novom Sadu i Nišu, na Zlatiboru i Koponiku provejava sneg i kažu ovako vreme će se zadržati i naredna tri dana. A mi smo u našem prepodnevnom programu stigli do sporta. Sa mnom je kolega Slobodan Maletić. Slobodane, zaista buran sportski vikend za nama, počeši od petka uveče kada je Fudbalski savez Srbije proslavio ni manje ni više nego 100 godina.
Posle. Jeste, bilo je zaista dosta događaja. Eto da počnemo od te večeri od petka. U Narodnom pozorištu je tada održana svečanost podom obeležavanja zlatnog jubileja, 100 godina od osnivanja Fudbalskog saveza Srbije, i tom prilikom dodeljena su godišnja priznanja Zlatna lopta Srbije najboljem fudbaleru, fudbalerki i najboljem treneru u 2019. godini. Prvi put dodeljena je zlatna lopta u ženskoj konkurenciji, a dobitnik je fudbalerka Spartaka Violeta Slović. Kapiten Ajaksa Dušan Tadić je drugi put u karijeri dobio zlatnu loptu, prvi put je to bilo 2017. A gromoglasne ovacije doživio je trener Bolonje Siniša Mihajlović, koji se leči od leukemije, ali je ipak doputovao u Beograd da primi nagradu.
Obećao sam da neću da plačem. Biti najbolji trener Srbije i biti izabran od mojih ljudi, od Srba, to za mene nema veću važnost nego od toga, zato što je to za mene najveće priznanje koje sam ja mogao da dobijem u mojoj dosadašnjoj karijeri. Da se zahvalim i Fudbalskom savezu Srbije, da im čestitam na 100 godina postojanja i iskoristio bih priliku isto u ovom momentu da se zahvalim svim onim ljudima koji su mi pokazali ljubav u momentima kad sam bio onih 4-5 mjeseci u bolnici, od sportskih radnika, od mojih bivših saigrača, prijatelja, od javnih ličnosti, od političara, od svega toga, da ne nabrajam svi koji su bili, i sigurno da ste mi dali veliku snagu i sigurno da bez vas, bez vaše pomoći, sigurno da bi bilo mnogo teže da prebrodim ono što sam prebrodio, i to je za mene sigurno velika stvar koju ja neću nikad moći da zaboravim. Vi svi znate da ja već živim manje više 30 godina u Italiji, ali ja sam uvijek bio i ostaću uvijek Srbin. I nadam se da vas nikad nisam razočarao i da sam uvijek predstavljao Srbiju sa svim mojim, kako da kažem, i dobrim i lošim stranama, da sam predstavljao Srbiju na najbolji način, i to ću dalje da nastavim.
Mihajlović je u Narodno pozorište dovezao njegov veliki prijatelj i kum Dejan Stanković, koji je samo dan kasnije predstavljen kao novi trener Crvene zvezde. Pred njim je veliki izazov, jer mu je prethodnik Milojević ostavio 11 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani Partizan, tako da svi od njega očekuju odbranu titule. Istovremeno, Milojević je sa Zvezdom imao 2 učešća u Ligi šampiona i 1 u Ligi Evrope, tako da se idućeg leta ne smije ni postaviti pitanje koji su ciljevi. Dejan Stanković, iako je bio veliki igrač, nigde nije radio samostalno kao glavni trener prve ekipe, i on će zato morati da uveri zvezdašku javnost u svoje trenersko umeće.
Bavio sam se 20 godina profesionalnim fudbalom. Nisam video nigde da jedan trener koji odlazi dočeka sa osmehom i zagrljajem trenera koji dolazi. Kažete, nemam iskustva u fudbalu, ali ja sam za ta 2 sata dobio toliko iskustva od gospodina Milojevića da mi je to dovoljno za ceo život. Otišao si kao jedan veliki gospodin, kao jedan veliki pobednik, i dao meni šansu da u naredna 4 mjeseca zajedno sa mojim klubom, zajedno sa navijačima, zajedno sa vama, napravim jedan tim, pobednički tim sa ogromnim duhom, voljom i željom. Hteo bih da se zahvalim mojoj familiji. 22 godine sam u inostranstvu. Bez njihove podrške ne bih ništa napravio, kako u fudbalskom, igračkom, tako sada i u trenerskom. Hvala im na podršci, hvala im na ljubavi, hvala im sa osmehom sa kojim su me ispratili u Beograd, u jednu ozbiljnu misiju. Hvala legendama kluba, hvala trenerima mojim što stoje iza mene, hvala svim prijateljima, hvala onima što veruju i hvala i onima što ne veruju. Ali ja sam igrao fudbal, ni jedan drugi sport nego fudbal, bavio se profesionalno, radio sa velikim trenerima, igrao sa ogromnim igračima, kako igračkih sposobnosti, tako i ljudskih, i od njih sam mnogo naučio. Imam svoje mentore, imam svoje ljude koji veruju u mene, a ja ću vam mojim radom i zalaganjem pokazati da sam došao u veliki klub sa velikim obavezama i koji želi samo pobedu. Obećavam da ću se kao lav boriti.
To su bile dešavanja u fudbalskom klubu Crvena zvezda, a burno je bilo u košarkaškom juče, jer su igrači Crvene zvezde rešili da se obrate javnosti na vanrednoj konferenciji za medije, zabrinuti i nezadovoljni ponašanjem dela publike na njihovim utakmicama. Crvena zvezda je loše startovala u novoj sezoni, iako je selektiran tim za velike domete. Došlo je do promjene trenera, ali su problemi ostali. Ne postoji kontinuitet dobrih igara, nema serije pobjeda. Publika je ta koja ima pravo da izrazi svoje nezadovoljstvo, na meti je Filip Čović, sin predsjednika kluba. Igrači mu međutim pružaju podršku, ali ne bi smeli previše da se osvrću na dešavanja oko terena, jer već imaju dovoljno problema na terenu. Ipak kapiten Branko Lazić smatra da atmosfera koja se stvara u poslednje vreme ometa ekipu u radu.
Pre svega želim da se zahvalim velikoj većini navijača koja nam pruža podršku kako u prethodnim sezonama, tako i ove sezone, kao i na meču protiv Olimpijakosa. Takođe, ne želim da se stvori utisak da su mi neki razmaženi košarkaši kojima smetaju kritike, zvižduci i ostalo. Naravno, ko radi, taj greši, svako ima pravo na grešku, ali atmosfera koja se stvara u poslednje vreme zaista ne ostavlja nam mogućnosti za normalan rad. Sve što mi želimo i što, ako mogu da kažem, tražimo od naših navijača, to je da nam omoguće podršku koja nam je u ovom trenutku zaista potrebna. Ok, naravno, prihvatamo kritiku, ali mislim da ćemo mnogo više postići sa podrškom nego sa kritikama, sa zvižducima i sa ostalom. Jednostavno, već sam rekao da u ovakvom atmosferi više ne može da se normalno ni igra, ni radi, ni da funkcionišemo. Tako da zaista ne želim da dolazi do toga i da budemo prinuđeni na neke možda radikalnije korake. Iskreno se nadam da će svi razumeti ovu poruku, zato smo tu, kao što vidite, svi zajedno izašli i želim zaista da nam se omogući da nastavimo sezonu i naš posao u uslovima onakvim kakvi smo navikli, to jest kakvi su nas navijači navikli u prethodnim godinama.
Sve ovo usledilo je posle transparenta na utakmici Evrolige Zvezda Olimpijakos. U gledalištu iza Zvezdine klupe pojavio se transparent sa natpisom "Tata, kupi mi klub". A zna se naravno na koga se to odnosi, ali moram da kažem i šta se desilo pre mesec dana, pa je ovaj transparent bio praktično reakcija na to. Pre mesec dana na takođe jednoj od vanrednih konferencija za novinare u košarkaškom klubu Crvena zvezda, predsjednik kluba Nebojša Čović je u jednom trenutku rekao: "Napravite klubove, pa dovedite svoje igrače koje želite."
Hvala ti, Slobodane, zaista buran vikend i iscrpan pregled događaja ovog sportskog vikenda. Slobodan Maletić bio sa mnom u studiju, Radio Beograd 1, 15 minuta do podne.
Još vidiš moje oči, moje suze, u smo,
jesmo,
bićemo
95 godina Radio Beograda.
Stepeni u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, ne treba da vam kažem da pada kiša, u određenim delovima zemlje ima i magle, a na planinama su snežice i sneg, kažu do sredine nedelje, a moguće i do kraja ove sedmice. Vreme ovakvo, u ostalom zima je počela, ne zaboravite. Ostanite uz Radio Beograd 1, mi smo završili današnji magazin na prvom, dakle za ponedeljak 23. decembar, ono što sledi jeste, znate već ona moja čuvena rečenica, projekat naše kuće na koji smo svi jako ponosni, srpski na srpskom, u podne najnovije vesti od 12:15 na našem programu je magazin u ovom trenutku. Aktuelne vesti i dešavanja svakako ćemo pratiti tokom čitavog dana i u vestima na svaki sat vremena, ali i u novostima dana koje su od 15:00 do 15:30 na talasima Radio Beograda 1. Čućemo se.
Više nisam u ovoj priči. Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Nikad ne bih mogla ja da sam gruba kao ti. Kada me iskuliraš, samo da me isprovociraš. I providno je to, kada lažeš, skrivaš se. A ja lako puštam te, ako dete probaš sve.
Imate, nemate, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.
Imate, nemate.
znaš, dodaj malo nežnosti. Pokušaj da skapiraš da sam besna kao pas. Ako ti ne odigraš, više neće biti nas.
Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidile, sad ja više nisam u ovoj priči. Ima te, nema te, meni ovo na igru liči. Vidi me, sad ja više nisam u ovoj priči.